Horvātijā šodien prognozē siltu un saulainu dienu, kas varētu cilvēkus mudināt nesēdēt mājās un pa ceļam pie dabas iegriezties arī vēlēšanu iecirknī un nobalsot par valstī pirmajiem Eiropas parlamenta deputātiem. Taču Horvātu noskaņojums pēdējā laikā nav viss tik saulēns kā pirms gada un sajūsma par drīzu iestāšanos Eiropas Savienībā ir noplakusi. Horvātijas pievienošanos Eiropas Saimē joprojām atbalsta salīdzinoši liels cilvēku skaits, proti vairāk nekā 50% iedzīvotāji, taču pirms gada tie bija gandrīz 70%. Cilvēku sabiedējusi gan ekonomiskā krīze un nedienas, piemēram, Kiprā, gan arī pašmāja problēmas, augstais bezdarbs un dzīves dārdzība. Eksperti norāda, ka arī Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņa Horvātijā bijusi visai blāva un pietrūcis dinamisku izsmeļošu debašu gan par pašu parlamentu, gan par Eiropas Savienības lietām kopumā. Horvātijas mediji šodien aktīvi seko līdzi vēlēšanu norisei un iedzīvotāju aktivitātei iecirkņos, kā arī skaidro iepriekšējo Eiropas parlamenta vēlēšanu gaitu vēl 2009. Gadā citās valstīs, cik tur aktīvi bijuši iedzīvotāji.
Na izbore za Eiropski parlament 2009. Najmaņai izašlo Slovāka.
Horvātiem jāievēl 12 deputāti, kam patiesībā būs arī visai īss mandāts, jo deputāti strādās tikai gadu līdz nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas notiks jau 2014. Gadā. Saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām Horvātijā visvairāk vēlētāju balsu varētu iegūt šobrīd valdošie sociāldemokrāti un to koalīcijas partneri, bet pārējās vietas visticamāk izcīnīs opozīcijā esošā demokrātiskā savienība un darba partija. Jāteic, ka līdz ar Horvātu deputātu ierašanos izmaiņas piedzīvos arī pārējais Eiropas parlaments. Lai nepārsniegtu līgumā noteikto deputātu skaitu, 12 valstīm nāksies šķirties no viena vai vairākiem deputātiem. To vidū ir arī Latvija, kas zaudēs vienu deputāta vietu no šobrīd 9 esošajām. Visvairāk proti 3 deputātu vietas zaudēs Vācija. Lieka teikt, ka šīs ziņas izraisīja plašas debats arī Briselē un strīdus par to, vai šāds deputātu vietas samazinājums ir pareizs un samērīgs. Jāteic, ka Eiropas parlamentā pat labāk ir 754 deputāti, un šis skaits jau ir lielāks nekā to paredz Lisabonas līgums, tādēļ pēc nākamajām vēlēšanām un arī Horvātijas pievienošanās tas neizbēgam būs jāsamazina. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.